2012. gada rudenī aizturēto Rīgas domas dzīvokļu pārvaldes priekšnieci Āriju Stabiņu apsūdz par ilgstošu kukuļņemšanu apmaiņā pret pašvaldības dzīvokļu rindas ietekmēšanu. Ģenerālprokuratūra Stabiņai inkriminē kukuļa saņemšanu vairāk nekā 6000 eiro apmērā. Pēc pāris mēnešiem tiesa viņu atbrīvoja apmaiņā pret drošības naudu, bet kad pusgadu vēlāk pieņemts lēmums Stabiņu apcietināt, viņa izrādījās pazudusi. Valsts policija viņu meklēja 5 gadus un 2017. Gada rudenī viņu aizturēja Ēģiptē. Tad viņu izraidīja uz Latviju, kur Stabiņu apcietināja. Šodien bija paredzēts, ka Rīgas pilsētas tiesa Vidzemes priekšpilsētā pasludinās spriedumu, bet gala rezultātā tiesa nolēma izmeklēšanu atsākt. Tiesa rakstiski atsaucas uz krimināla procesa likuma pantu, kurā rakstīts, ja apspriedes laikā tiesa atzīst par vajadzīgu noskaidrot kādus apstākļus, kuriem ir nozīme lietā, tiesa, netaisot spriedumu, pieņem lēmumu par tiesas izmeklēšanas atsākšanu. Interesanti, ka tiesa tā rīkojas, lai gan septembra beigās Stabiņa savu vainu atzina. Plašāk tiesā nekomentē.
Šo mēs nekomentējam, tāpēc, ka tiesas procesi noteikti slēgt un publiski pasludināma un norādāma ir tikai lēma ievada un rezultīvā daļa. Nekādus detalizētākus komentārus par tiesas rīcības motīviem likums liedz man jums atklāt.
Arī prokurors Arvis Miglāns, kas Stabiņai lūdz piespriest 4,5 gadus cietumā, komentēt atteicās. Kāpēc tiesa šodien tādu lēmumu ir pieņēmusi, skaidrības nav Latvijas prokuratūrai, turpina tās preses sekretāri Aiga Eiduka.
Jā, arī šis jautājums, kā iestādē, ir gan interesants, kur mēs arī vēlāk vēlētos saņemt no tiesas kādu skaidrojumu, kāpēc ir šāds lēmums tieši šāds un ne savādāks, jo arī jau sabiedrībai plaši zināms ir, ka apsūdzētā pretā apsūdzību nekādas iebildumus nav izvirzījusi, tāpēc mums, kā iestādē, arī šis pavērsiens ir gan interesants.
Savukārt Stabiņas aizstāvis Didzis Vilamsons uzskata, ka tā bijusi nekvalitatīva apsūdzība.
Tur jau tiesā īsti nekādu citu variantu nebija, un šajā gadījumā, lai būtu taisnīgs lietas iznākums, tad šāds lēmums tiesai faktiski bija jāpieņem, jo apsūdzība ir absolūti nekvalitatīva, uz ko arī tiesa savā lēmumā norādīja. Tas liecina par valsts apsūdzības attieksmi pret konkrēto lietu.
Ko Stabiņa teica savā pēdējā vārdā septembrī, žurnālistiem nebija iespējas dzirdēt, jo, kā informē Latvijas televīzija, viņa pati un viņas aizstāvis tiesa lūdzēja sēdi pasludināt par slēgtu, ņemot vērā, ka savā pēdējā vārdā viņa runāšot gan par savu veselības stāvokli, gan par personīgās dzīves intīmajiem apstākļiem. Rīgas Stradiņu universitātes asociētais profesors un bijušais valsts policijas priekšnieks Aldis Lieliuksis pieļauj, ka šodienas tiesas lēmumu ietekmēja Stabiņas izteiktais savā pēdējā vārdā.
Domāju, līdz šim jau taču tiesa visu no lietas materiālu zināja un tagad atjaunot. Tāpēc es aizsnu arī domāju, ka tas var būt, jo tiesājumās jau var visu kaut ko pateikt no pēdējā vārdā. Un tas tad ir acīm redzot, varbūt jau viņa vēl vienreiz to uzsvēra, kaut kas nebija izdarīts lietā un tad tā situācija tāda var pavērsties.
Tiesa lietu turpinās izskatīt 20. oktobrī. Viktors Demidovs, Latvijas radio.